Ketogenik, Gaya Hidup Revolusioner, audiobook oleh Anas Ahmad. Bab 1. Tren diet rendah lemak dan gaya hidup modern. Tak sulit mencari makanan di zaman serba mudah sekarang ini. Segala macam makanan dijual di berbagai tempat. Supermarket tak jauh dari rumah, restoran cepat saji bertebaran. Pesan layanan antar begitu mudah diakses. Cukup dengan dua jari, kita bisa memesan makanan apa saja. Dalam waktu singkat, makanan yang dicari sudah sampai di rumah. Kita bisa menyaksikan berbagai menu tersaji di convenience store, restoran cepat saji, kafe, dan gerai makanan lainnya. Apalagi gaya hidup masyarakat perkotaan lebih suka makan di luar ketimbang di rumah, karena dinilai lebih praktis dan modern. Padahal, di balik kebiasaan makan itu, ada bahaya yang mengintai. Salah satu bahayanya adalah obesitas. World Health Organization, WHO, pada tahun 2013 mengeluarkan data tentang anak-anak yang mengidap obesitas di seluruh dunia. Dalam laporannya disebutkan bahwa persentase obesitas anak di Indonesia terhitung tertinggi di ASEAN. Khusus untuk anak balita bahkan mencapai angka 12%. Data ini memberi gambaran sederhana mengenai obesitas di negeri kita. Bahkan, anak-anak sudah mengalaminya. Salah satu penyebab obesitas adalah tren industri makanan global. Tanpa kita sadari, pola makan tradisional Indonesia yang kaya akan lemak sehat mulai terpinggirkan. Misalnya santan dan minyak kelapa yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Makanan sehat ini berganti dengan makanan ala barat dan minyak impor. Minyak trans terhidrogenasi yang kian mendominasi. Minyak yang tidak sehat tentu berkontribusi pada peningkatan risiko penyakit obesitas, jantung koroner, dan diabetes. Belum lagi, begitu banyak makanan cepat saji dan makanan olahan yang beredar di pasaran. Selera makan kita seperti ditantang untuk makan, makan, dan terus makan. Akibatnya, kita hampir mustahil melakukan diet demi menurunkan berat badan. Demi menahan laju obesitas dan gaya hidup tak sehat, para penggiat hidup sehat mulai berlomba mengatasi masalah krusial tersebut. Mulai dengan kampanye kesehatan, mengatur pola makan alias diet, bahkan melalui konsumsi obat-obatan. Berbagai jenis muncul, diet-diet menjadi tren di banyak kalangan seperti diet rendah lemak, diet golongan darah, diet air, diet berdasarkan pH atau alkaline diet, diet Mayo, dan lain-lain. Kebanyakan orang beramai-ramai mengikutinya dengan harapan dapat menurunkan berat badan. Sayangnya, kebanyakan orang mengikuti diet populer tanpa mempertimbangkan alasan kesehatan. Tujuan mereka berdiet hanya ingin kurus dan tampil menarik. Tidak peduli apakah diet itu bermanfaat bagi kesehatan atau tidak. Baginya, yang penting kurus. Padahal faktanya, berbagai jenis diet yang menjadi tren itu memberikan efek samping yang kurang positif bagi tubuh. Bahkan, banyak juga yang akhirnya gagal mempertahankan berat badan ketika diet sudah dihentikan. Mengapa demikian? Karena salah satunya adalah pemikiran berikut ini. Padahal, saya sudah aktif olahraga, tapi kok berat badan saya malah naik terus ya? Saya coba beralih ke model diet lain, hanya minum jus sayuran, malah sakit, asam urat kambuh. Karena tidak tahu lagi harus apa, saya pun mencoba puasa. Pelan-pelan berat saya mulai turun. Tapi tiap berbuka, nafsu makan justru makin tak terkontrol. Makan pun berlebihan dan diet seperti yo-yo saja. Pemikiran tersebut tidak asing bagi para pelaku diet semacam itu. Akhirnya diet hanya berujung kegagalan. Bukannya kurus, kesehatan malah dikorbankan. Karena sulit beradaptasi dengan diet yang berakibat buruk. Akibat efek samping negatif bagi tubuh. Apalagi, hampir semua pola diet itu menganjurkan pelakunya untuk membatasi kalori dan lemak. Akhirnya kebanyakan orang gagal menjalaninya, karena perut tetap merasa lapar, selera makan tetap tinggi. Saat berkonsultasi dengan dokter, ahli nutrisi, bahkan teman sendiri, saran mereka cenderung sama. Perbanyak makan buah dan sayur, olahraga, kurangi makanan berlemak. Padahal, salah penerapan diet justru bisa menimbulkan ketidakseimbangan nutrisi. atau sebaliknya, laku diet justru menjadi salah pola makan. Ada yang terlalu banyak, bisa juga terlalu sedikit. Artinya, porsi makan tidak menentu dan tidak cocok dengan tubuh. Ketika seseorang berdiet, biasanya ia beralih ke makanan yang mengandung karbohidrat tinggi atau kaya gula, glukosa maupun fruktosa. Mirisnya, terlalu banyak karbohidrat justru menambah nafsu makan dan berat badan. Bahkan tubuh juga menjadi rentan terhadap berbagai penyakit, seperti diabetes tipe 2 misalnya. Gara-garanya, ya tadi, berat badan tak terkontrol dan obesitas. Sebagian orang berdiet dengan mengurangi lemak, tapi justru menambah asupan karbohidrat. Akibatnya, cadangan karbohidrat glikogen dalam tubuh semakin banyak dan melebihi kapasitas penyimpanan gula dalam otot dan hati. Setelah glikogen penuh, hati akan mengubahnya menjadi asam lemak dan menyimpannya di sela-sela perut, pinggul, dan pantat. Semakin banyak mengkonsumsi karbohidrat, pasti semakin gemuk. Atau kita juga sering mendengar nasihat ini, pilih makanan yang rendah lemak aja biar sehat. Ketika kita mencoba untuk mengikuti anjuran itu, kita sering juga lupa bahwa produk rendah lemak mengandung gula tambahan. Artinya, makanan itu tetap mengandung karbohidrat yang bisa bikin tubuh gemuk. Sayangnya, kita sudah puluhan tahun dibutakan oleh mitos yang mengatakan bahwa makanan rendah lemak dan tinggi karbohidrat adalah makanan terbaik. Mitos ini dibuat oleh ilmuwan sejak tahun 1960 dan 1970-an yang percaya bahwa lemak jenuh adalah penyebab utama penyakit jantung. Konsep ini diperkuat hasil penelitian seperti penelitian Ansel Keys yang membuat studi terhadap 7 negara tanpa memasukkan negara Prancis dan Swiss yang banyak mengkonsumsi lemak untuk mendukung teori kolesterol tinggi dan sakit jantung. Inilah sebenarnya awal dari pola makan tinggi karbohidrat. Lihat saja, mayoritas makanan kita tergantung pada nasi dan olahan tepung seperti mie, roti, donat, kue, pizza, dan makanan kaya karbohidrat lainnya. Padahal jelas, terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat pasti bikin masalah kesehatan. Tahun 2010, Dietary Guidelines juga menyamaratakan metabolisme asam lemak dalam kategori lemak jenuh. Wajar saja kalau lemak dimusuhi banyak orang. Padahal pelaku utama yang membuat seseorang mengalami kegemukan adalah kebanyakan konsumsi karbohidrat, bukan lemak. Industri makanan juga memanipulasi kita untuk percaya bahwa kenaikan berat badan itu terjadi karena terlalu banyak mengkonsumsi lemak. Sehingga muncul berbagai jenis produk rendah lemak, low fat, untuk mengatasi kekhawatiran menjadi gemuk karena lemak. Bahkan di Amerika Serikat, melalui program Piramida Panduan Makanan di USDA tahun 1992, juga menyerukan pembatasan konsumsi lemak jenuh seperti minyak kelapa, minyak hewani, dan susu ternak di bawah 10% dari total kalori dan menggantinya dengan minyak tak jenuh ganda seperti minyak jagung dan minyak kedelai. Atau minyak trans yang sebetulnya lebih berbahaya bagi tubuh. Apakah Anda masih takut makan santan, daging, dan telur karena terlanjur memusuhi lemak? Maka bisa dipastikan Anda salah paham pada lemak. Karena salah satu solusi masalah kegemukan ternyata bisa diatasi dengan banyak mengasup lemak. Di balik semua kontroversi tentang lemak, justru lemak adalah nutrisi yang tidak boleh tidak diasup. Karena itu, jangan gara-gara tren diet yang memusuhi lemak, malah kita menjadi kurang nutrisi. Untuk apa kurus tapi tidak sehat? Masalah klasik diet penurunan berat badan adalah kita terlalu fokus pada pembatasan kalori, tapi abai tentang metabolisme. Perlu diketahui, makanan yang kita makan itu diubah menjadi energi untuk fungsi metabolisme dan aktivitas fisik. Normalnya, kebutuhan kalori untuk laki-laki dewasa antara 2.300 sampai 2.500 kalori, sedangkan perempuan dewasa 1.800 sampai 2.000 kalori per hari. Jumlah lebih banyak dibutuhkan oleh atlet, pekerja keras, dan ibu hamil. Untuk itu, tubuh kita memerlukan karbohidrat, protein, dan lemak yang merupakan kelompok zat gizi utama.